Tervetuloa tänne Ryttylän lähetyskeskukseen. Eli meillä on nyt viikonloppu, jossa me syvennytään luterilaisuuteen. Eli tämä teema siis, tätä on luterilaisuus. Ja ilo nähdä, että näinkin moni haluaa syventyä siihen, mitä luterilaisuus on. Meillähän on ollut täällä sellaisia, tätä on kristinusko, tätä se ei ole. Ja nyt me nyt syvennytään sitten erityisesti siihen, mitä on sitten kristinusko luterilaisittain ymmärrettynä.
Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen kurssi vastaava Markus Korri, täällä työskentelee kansalaisopistolla. Ja tämmöinen idea tuli tosiaan viime syksynä täällä entisen kollegan Henri Haatajan kanssa, joka nyt on siirtynyt toisaalle töihin, mutta oli ilo saada Henri sut tänne kuitenkin mukaan paikan päälle. Eli kun nyt on luterilaisen tai uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin haluttiin myös opistolla tämmöinen tapahtuma järjestää. Meillä on nyt viikonlopun aikana mahdollisuus syventyä siihen, että mitä se luterilaisuus on, mitä se ei ole. Ja sitten toisaalta myös kansanlähetyksen identiteetistä käsin viidennen herätysliikkeen näkökulmasta, mitä me olemme luterilaisina ja sitten taas, mikä on se oma identiteetti luterilaisina ylipäätään. Tällaisia teemoja käydään läpi monesta eri näkökulmasta, aika semmoisia peruskysymyksiä. Ja olet lämpimästi tervetullut. Haluatko, Ville, johdattaa meidät alkurukoukseen?
Joo. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kiitos taivas, että saatiin yhdessä tänne kokoontua. Me pyydetään sun siunastasi näille opintopäiville, että me saataisiin oppia uutta ja kerrata vanhaa ja syventyä tämän aiheen ympärille ja yhdessä myöskin keskustella ja käydä läpi ja pohtia näitä kysymyksiä ja etsiä totuutta yhdessä. Aamen. Joo, ja se vielä piti sanoa, että mä oon siis Ville Kettunen, valmistuin Helsingin yliopistossa teologian maisteriksi viime vuonna, ja mulla on suuri kunnia pyytää opettajani Kaarlo Arfman tänne eteen. Kaarlo on tosiaan sitten kirkkohistorian professori Helsingin yliopistossa, Luther-tutkija. Semmoisen voisin jakaa, että erityisesti minua lämpitti mieltä tuossa valmistujaisjuhlassa viime vuoden loppupuolella, että Helsingin yliopiston professorina Kaarlo toivotti kaikille oppilaille onnea ja Jumalan siunausta. Ja nyt Kaarlo luennoi meille aiheesta, mikä mahdollisti uskonpuhdistuksen, reformaation historiallinen konteksti.
Hyvät kuulijat, minun tekee mieli tässä aluksi sanoa pari asiaa. Ensinnäkin sen, että tämä on tosiaan minulle annettu aihe, mikä mahdollisti uskon puhdistuksen, eli reformaation historiallinen konteksti. Ja tämän vuoksi minä en tule puhumaan vanhurskauttamisesta, enkä tästä reformaation sanomasta ylipäänsä, ehkä hieman sivuamaan sitä vain. Ja se toinen asia on sitten se, että kun mietin tätä annettua otsikkoa, mikä mahdollisti uskon puhdistuksen, millaisia edellytyksiä tällä reformaation tapahtumalla oli, niin se on aika vaikea kysymys ja siihen kuuluu varmasti suuri joukko asioita, jotka tekivät sen mahdolliseksi. Ja mä en nyt tässä tietenkään tässä lyhyessä ajassa voi edes ryhtyä kaikkea käymään läpi. Mielessä on pari muutakin aihetta, jotka oli aika keskeisiä, mutta minun täytyy nyt rajusti karsia. Ja mä olen nyt yrittänyt löytää sieltä 4 tämmöistä keskeistä asiaa, joista voi sanoa, että ilman niitä ei reformaatiota siinä muodossa, kun me sen tunnemme, niin olisi voinut olla. Eli tämä on tämä minun lähtökohtani. Ja nyt tietysti on niin, että Martin Luther ei yksin olisi reformaatiota mitenkään voinut tietenkään toimeenpanna. Jokainenhan se ymmärtää. Vaikka hän olisi julkaissut kirjoja kuinka paljon, niin ei edes niiden avulla. Wittenbergissä hänellä oli loppujen lopuksi pikku kaupungin ja pienen yliopiston aika rajattu kuulijakunta. On ihan selvää, että reformaation edellytyksenä oli se, että Luther sanomallaan sai runsaasti vastakaikua kannattajia, jotka todella innostuivat monet sydänjuuriaan myöten tästä hänen mitä hän sanoi, ja lähtivät sitten sitä innokkaammin levittämään tätä sanomaa eteenpäin. Ja kun ajattelee tätä Lutherin sanomaa ihmisen jumalasuhteesta, johon siis en nyt puutu, vaan se on toisten tehtävänä täällä, niin se kosketti periaatteessa samalla tavalla kaikkia ihmisiä. Mutta voi sanoa, että Lutherin kannalta nyt oleellisinta oli se, että papisto, varsinkin nuorempi papisto, asettui hyvin vahvasti ja laajana joukkona hänen taakseen. Kun tätä on tutkittu, niin on todettu, että siinä on hyvin selkeä tämmöinen vedenjakaaja. Siis Luther ja vanhemmat teologit ja papit eivät kovin innokkaasti ja suuressa määrin lähteneet mukaan, mutta häntä nuorempi porukka sitäkin innokkaammin. Ja nyt voi kysyä, että miksi, oliko semmoisia erityistekijöitä, jotka saivat juuri papit lähtemään, nuoret papit tähän liikkeeseen mukaan. Ja niistä haluan nyt tässä nostaa kaksi asiaa. Eli 1500-luvun alussa oli kirkkoon syntynyt semmoinen hyvin selkeä jännite. Siis keskiajallahan Eurooppa oli käännytetty sillä tavalla, että paikalliset ruhtinaat ja paikalliset ylimykset olivat liittyneet yhteen katolisen uskon levittäjien kanssa, ja näin oli tämä käännytystyö sitten alueelta toiselle edennyt aina tänne Pohjoismaihin asti. Ja tästä oli seurannut tämä, että keskiajan kirkko oli ylimyssukujen johtama kirkko. Eli ylhäisaatelin pojat johtivat kirkkoa. Ihan tavallisen käytäntö oli se, että ruhtinaan tai sitten jonkun mahtavan aatelismiehen vanhin poika peri sen isän aseman. Nuoremmista pojista sitten ainakin yksi ohjattiin kirkon palvelukseen, ja hänelle sitten järjestyi sieltä suvun asemaa vastaava hyvä virka. Eli hänestä tuli piispa, tuomiokapitulin jäsen, kaniikki, tai hän sai jonkun muun tämmöisen hyvä tuloisen viran. Eli kirkko oli ylhäisaatelin johtama kirkko. Ja tämähän näkyy meilläkin jopa Ruotsissa hyvin selkeästi. Jos ajattelee, niin meilläkin Turun piispat olivat järkejään Suomen johtavien ylimyssukujen jälkeläisiä. Ja ajattelee vaikka sitä, että tätä Ruotsin kirkon viimeistä katolista arkkipiispaa Gustav Trullea, hänen kuului yhteen kolmesta Ruotsin valtakunnan mahtavimmasta ylimyssuvusta. Se oli katolista keskiaikaa. Ja nyt sitten tämä toi tietysti tullessaan helposti epäkohtia. Ei tämmöiset ylimystön elämäntapaan tottuneet nuoret miehet niin kovin innokkaita välttämättä mihinkään teologisiin opintoihin olleet. Ne teologiset tiedot jäi aika pinnallisiksi. Ja tietysti tämmöinen riippuvuus muutenkin oli ongelmallista kirkon kannalta. Nuorin tämmöinen ruhtinaan poika, joka vihittiin piispaksi Saksan maalla ennen reformaatiota, on minun tietämäni mukaan hänellä oli ikää ruhtinaalliset 10 vuotta. Eli 10-vuotias poika piispaksi. Voi kuvitella, että teologinen harkintakyky ja asiantuntemus ei nyt niin kovin syvää ollut. Eli tätä oli kirkon johto. Mutta sitten samaan aikaan, tai nyt oli syntynyt uusi tilanne, yliopistoja perustettiin tiuhaan tahtiin, ja jokaisessa yliopistossa oli teologinen tiedekunta, ja siellä nyt sitten kasvatettiin ajan huipputeologeja, miehiä, nuoria miehiä, jotka olivat syvästi perehtyneet teologiaan, niin hyvin kuin se tuona aikana ylipäänsä oli mahdollista. Heillä oli teologia hallussaan ja tietämys, ja he olivat nyt sitten pääsääntöisesti alemmilta yhteiskunnan tasoilta lähtöisin, eli olivat siis tämmöisten käsityöläisten, kaupunkien porvareiden tai jopa talonpoikien poikia. Ja tämä hyvin koulutettu teologi polvi nyt sitten tiesi tuskallisen hyvin, että vaikka heillä on, jos kenellä, tietoa siitä, mitä on kristin usko ja teologia hallussa, niin heillä ei ole mahdollisuutta näihin kirkon johtovirkoihin kuitenkaan. Ja tämä loi semmoisen kasvavan jännitteen, ja tämä joukko lähti hyvin laajasti Lutherin ja reformaation taakse, ja voi sanoa, että tämä reformaatio oli tältä osin nuoren teologipolven kapina, ja se tämä jännitys purkaantui reformaatiossa. Eli siellä on hurjia juttuja, miten jostakin kaupungissa, niin kaupungin raati kerta kaikkiaan sitten sanoo tuomiokapitulille ja piispalle, että se on loppu nyt, teillä on 2 päivää aikaa poistua kaupungista ja hiippakunta loppuu siihen. Nyt kirkon johtoon tulevat ihan toiset miehet. Eli reformaatio avasi tämmöisille hyvin koulutetulle teologeille aivan toisenlaiset niin kuin uranäkymät eteen ja mahdollisuuden saada kirkkojohtoonsa. Tämähän näkyy Ruotsissa hyvin selkeästi. Mikael Agricola on tyypillinen tämmöinen uuden polven luterilainen teologi. No sitten jos ajattelee tämmöistä tavallista seurakuntapapistoa, jolla nyt ei ollut kovin kummosta teologista koulutusta ja joka ei kuvitellutkaan mihinkään kirkon johtoasemiin koskaan pääsevänsäkään, niin semmoinen asia, joka heitä Lutherin sanomassa kiinnosti, oli varmasti tämä katolisen kirkon vaatima selibaatti, eli naimattomuus. Ja tämän suhteen tilanne Euroopassa oli hyvin kirjava. Vaikka tämä selibaattisääntö virallisesti oli voimassa, niin Euroopassa oli semmoisia seutuja, joilla väestö oli tosiaan sisäistänyt sen selibaattiajatuksen ja vaati papiltaan sitä. Ja siellä ei oikein papin kärsinyt sitä rikkoa menettämättä seurakuntalaisten tukea. Sitten oli semmoisia alueita, joissa se ei ollut koskaan vakiintunut. Eli käytäntö oli kirjava. Mutta nyt joka tapauksessa tämä Lutherin uusi raamatun tulkinta teki mahdolliseksi sen, että tästä Lutherin mukaan tästä selibaattivaatimuksesta voitiin luopua. Ja tämähän nyt oli sitten sitä, että tässä niin kuin monessa muussakin asiassa, niin raamattua ruvettiin tulkitsemaan uudella tavalla. Kyllä selibaatillekin löytyi perusteita raamatusta, mutta ne kohdat ikään kuin unohdettiin ja nyt sitten raamatusta nostettiin uudet kohdat esille. Ja tämä nyt sitten siis varsinkin tämä luomiskertomuksessa oleva kohta, jossa Jumala sanoo, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja sitten siellä vähän myöhemmin kuvataan, miten mies eroaa vanhemmista ja liittyy vaimoonsa, ja he tulevat näin yhdeksi lihaksi. Ja tämän reformaattorit tulkitsivat Jumalan käskyksi. Se ei ole mikään, että ihminen voi näin tehdä, vaan se on käsky tehdä näin, mennä naimisiin. No, tämä ongelma ratkesi. Mutta tässä nyt sitten voi sanoa, että yksi ongelma ratkesi, tilalle tuli välittömästi uusia. Ja yksi niistä oli nyt sitten tämä huoli papin perheen toimeentulosta. Oli nyt sitten seurakuntapapin helppo mennä naimisiin, ottaa virallisesti vaimo, perustaa perhe. Ja tälle nyt oli Raamatussa, näytti olevan lujat perusteet. Ja tämä oli aika laajasti hyväksyttyä. Mutta sitten vähän hankalampi asia oli jo se, että koskeeko tämä nyt sitten myöskin vapaaehtoisesti johonkin sääntökuntaan liittyneitä munkkeja ja nunnia. Ja luterilaisten käsityksen mukaanhan se koski myös heitä. Heidänkään antamansa selibaattilupaukset eivät sitoneet heitä enää. Ja nyt ei kestänyt kauan. Se on jännä nähdä, miten joskus parinkymmenen vuoden kuluttua 1530- ja 40-luvulla jo vahvana nousee esille tämä huoli, että papit valittaa, että ei nämä tulot ei nyt mitenkään riitä. Kun on vaimo ja tämä lapsilauma ympärillä, niin millä me nyt eletään? Eli tämä tulikin aika kalliiksi seurakunnalle tämä perheellisten pappien ylläpitäminen. Ja siihen liittyi sitten tämä toinen kysymys, eli luterilaisuuden myötä tähän asiaan liittyi sitten kiinteästi se, että koko tämä ajatus pappisvirasta ymmärrettiin uudelleen. Eli keskiajalla oli ajateltu, että kun yksittäisen kristityn ihmisen ihanteena on tämmöinen vaatimaton elämä, jopa vapaaehtoinen köyhyys, ja jos on omaisuutta ja tuloja, niin se sitten mielellään lahjoitetaan seurakunnalle, että se voi tehdä sillä hyvää. Ja keskiajalla ajateltiin, että papin tässä, niin kuin muissakin suhteissa, niin piti olla myös tässä suhteessa semmoinen seurakuntalaistensa esikuva. Hänen piti elää vaatimattomasti, ja pappi rinnastettiin köyhiin. Eli papille lahjoittaminen oli sama kuin köyhille lahjoittaminen. Ja kunnan pappi sitten tietenkään ei käyttänyt tämmöisiä lahjoituksia itse, vaan sitten jakoi sitä jota hän seurakunnilta sai, niin hädässä olevien seurakuntalaisten auttamiseen eteenpäin. Tämä oli idea. Mutta luterilaisuus hylkäsi nyt tämän käsityksen. Ja sen tilallehan tuli tämä ajatus, että pappi on ikään kuin virkamies, joka eroaa muista ihmisistä vain työn kuvansa perusteella. Papin tehtävänä on huolehtia sanasta ja sakramenteista, mutta ei hän missään muussa suhteessa eroa muista ihmistä. Ei hänen tarvitse olla mikään esikuva laumalle. Ja nyt sitten, kun papilla oli perhe ja lapsia, kyllä kai normaali isä myöskin ajattelee vähän lastensa tulevaisuutta, ja tämä uusi kuva papista, tämä nyt sitten loi sitten herkästi tämmöisiä tilanteita, joissa pappi joutui ristiriitoihin uuden seurakuntalaistensa kanssa. Nämä ristiriidat näkyy hyvin selvästi myöskin Suomessa. Ja tässä on nyt minun mielestäni semmoinen asia, joka luultavasti Suomen kirkossakin jollakin tavalla nousee esille. Mikä se oikein on tämä papin virka ja mitä papilta voidaan edellyttää? Eli mä otan sitä yhden esimerkin meidän aikanamme. Onko se kunnollista papin viran hoitamista, että ikään kuin virkamiesmäisesti hoitaa ne kirkolliset toimitukset ja toimittaa semmoiset messut, mitkä on työnjaossa sovittu, mutta muuten papin ei tarvitse panna sitten tikkua ristiin seurakunnan hyväksi. Eli ihmettelen suuresti sitä, että kun käy seurakunnan messuissa, niin siellä on aina paikalla se pappi, joka toimittaa sen palveluksen. Muita pappeja tai heidän perheenjäseniä ei ikinä näy paikalla. Eli tätäkö se papin viran hoitaminen oikein on? Eli kun tämmöisiä kysymyksiä mietitään, niin silloin kyllä minusta pitää mennä tänne reformaatioon ja näitä ratkaisuja oikein punnita, mitä tapahtui. No sitten toinen edellytys, joka nyt on ehkä yleisemmin tunnettu, on tämä asia, että Martin Luther osasi tehokkaasti käyttää tätä uutta mediaa. Eli 1400-luvun puolivälissä 70 vuotta aikaisemmin keksittyä kirjapainoa. Tämähän on yleisesti tunnettu. Ja nyt tämä tietysti pitää paikkansa. Se oli yksi reformaation edellytys, se mahdollisti reformaation. On hyvin vaikea kuvitella, miten reformaatio olisi voinut toteutua ilman painettua kirjaa. Siis nämä kirjapainot levisi hyvin nopeasti Euroopan henkisiin keskuksiin. Syntyi tämmöisiä, voi sanoa, että vahvasti kirjapainojen kaupunkeja, melkein tekee mieli sanoa, joista kirjat levisivät laajalti. Ja sitten näillä kirjamessuilla niitä levitettiin. Ja monet, tai jotkut esimerkiksi Lutherin kirjoistahan on tehty kovalla kiireellä siksi, että ne ehtisivät esimerkiksi Frankfurtin kirjamessuille sinä vuonna myyntiin heti paikalla. Ja sitten myöskin nämä kiertävät kauppiaat tosiaan levittivät niitä. Mutta tähänkin liittyy nyt sitten toinen puoli, jota ei ehkä niin paljon ole pidetty esillä ja ajateltu. Nimittäin se, että eihän se nyt vielä paljon auta, että on tämmöinen tekniikka hallussa, kirjapainoja ja kirjoja painetaan. Tätä kirjapainoa piti myöskin osata käyttää. Se on se varsinainen edellytys. Ja tässähän Luther oli mestari. Kun lukee näitä Lutherin ensimmäisiä painotuotteita, niin niissä näkyy se, että hän on tottumaton käyttämään kirjapainoa. Hän ei osaa käyttää sitä oikein hyväkseen. Mutta hyvin pian hän oppi tämän, miten kirjapainon avulla sanoma saadaan leviämään. Lutherin ensimmäinen kirjallinen läpimurto, siis semmoinen hänen kirjansa, mikä levisi nyt sitten valtavan monina painoksina ja todella myös maallikkopiireihin. Ei ollut suinkaan Anette teesittää joku tämmöinen muu tunnetumpi kirja, vaan se oli keväällä 1518 ilmestynyt pieni kirjanen Saarna Aneesta ja Armosta. Ja siinä nyt näkyy, että nyt on mestari astunut niin kuin näyttämölle. Tässä on nyt mies, joka on oppinut sen, miten tätä uutta mediaa pitää käyttää hyväkseen. Ja siinä näkyy nyt sitten selkeästi nämä miten tämän kirjapainotekniikan avulla nyt sanaa levitettiin. Eli se on pienikirjainen, ei mitään paksuja kirjoja, ei niitä kansa lue eikä ole varaa ostaa. Siis pitää olla hyvin suppea, halpahintainen kirja. Ja sitten sen kirjan pitää käsitellä jotakin semmoista käytännön uskon elämään liittyvää kysymystä, niin kuin tässä tapauksessa tätä anetta, joka askarrutti ihmisten mieliä, tai tätä pappien selibaattia, tai avioliittoa, tai jotakin tämmöistä, joka kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten tässä kirjassa pitää olla sielunhoidollinen ote. Ei mitään teologista teoriaa, vaan semmoista, joka ravitsee ihmisen sielua, josta he kokevat, että tässä tuli vastaus ja tämä on jollakin tavalla minulle vapauttava, rauhoittava tai tähän liittyy tämmöinen armon kokemus. Tämmöisiähän nämä Lutherin menestyskirjat sitten olivat. Ja sitten tosiaan näihin liittyy vielä myöhemmin tämmöinen erittäin havainnollinen kuvitus. Eli tämä usein unohdetaan myöskin, kun näistä asioista puhutaan. Siis tässä nyt näkyy tämmöinen oli tämä Lutherin ensimmäinen menestyskirjainen. Pieni kokoinen, aika ohut. Ohut, halpa, hintainen kirja. Se meni kuin kuumille kiville. Ja nyt sitten tässä näkyy jo kuvan voima. Tässä on tämä Lutherin 1520 ilmestynyt kuuluisa kirkon Babylonin vankeudesta. Ja nyt siinä on jo sitten ymmärretty sekin, että lukijaa kiinnostaa myöskin se, että minkä näköinen mies tämä kirjoittaja oikein on. Ja kas siihen heti nimi jo sivulle sitten heti kuva tästä tohtori Martinuksesta. Näin heti kirjan myyntiarvo ja kiinnostavuus nousee. Ja sitten tämä kuvitus. Kuvia ymmärsivät nyt semmoisetkin, jotka ei edes osannut lukea. Ja tämän taidonhan Luther otti haltuunsa suvereenisti. Wittenbergissä oli taiteilijoita, tämä Lukas Cranach ja hänen työpajansa, ja sieltä nyt sitten syntyi yhteistyö. Kuvio ja kirjapainot saivat siitä runsaan valikoiman puupiirroksia käyttöönsä. Ja tässä on nyt tämä yksi tämmöinen aika härski tavallaan, ei härskein, niitäkin löytyy vielä paljon pahempiakin. Mieti, että minkä mä viitsin tänne ottaa, mutta tämä nyt on, ei nyt ehkä ihan kilteimmästäkään päästä, mutta kuitenkin tämmöinen vielä jotenkin säädyllinen. Tässä nyt sitten verrataan Kristusta ja antikristusta, eli paavia, ja siinä on kaksi havainnollista kuvaa. Vasemmalla on Kristuksen suhtautuminen rahaan. Hänelle se ei merkitse mitään, hän päinvastoin puhdisti Jumalan temppelin rahanvaihtajista ja kaikista, ajaa ne pois pyhästä paikasta. Ja sitten oikealla on antikristus, paavi, joka istuu röhöttää siellä pehmeällä tyynyllä ja Jumalan temppelissä. Siellä näkyy, että tämä on alttari kuvattu sinne taakse, tämä on kirkkotilaa ja se on nyt muutettu tämmöiseksi aneitten myyntipaikaksi, eli täysin kaksi päinvastoin. Eli erittäin havainnollinen kuva sanomasta. Voi sanoa, että tässä varmasti kuvaa puhuu enemmän kuin pitkät selitykset. Eli tätä oli tämä. Mutta sitten oli vielä tosiaan yksi puoli, jota myöskään ei ole tarpeeksi tässä Lutherin sanoman levittämisessä kirjojen välityksellä osattu ottaa huomioon. Nimittäin se, että tuon ajan Saksan kaupungeissa, nämä on tietysti vain arvioita, mutta yleisen käsityksen mukaan vain ehkä 10% ihmistä osasi lukea. Eli 90% ei osannut. Ja nyt jos semmoinen ihminen, joka sortui ostamaan jonkun Lutherin kirjasen tai muun reformaatiokirjasen, mutta ei osannut lukea. Semmoisiakin oli. Niin hänellä oli ensimmäinen kysymys, että kuka tämä nyt sitten lukee mulle. Ja tuona aikana sitä paitsi ei kirjoja yleensä luettu ääneti. Eli tämähän on tämä luostareissa luettiin, mutta ei muualla. Tämähän on tämä meidän aikamme tapa lukea kirjaa. Otetaan kirja, mennään sitten jonnekin sängyn päälle makoilemaan ja siinä sitä hiljaa mielissään luetaan. Mutta tuona aikana kirjaa ylipäänsä luettiin ääneen ja näinpä näitä Lutherin kirjojakin, niitä käytettiin sillä tavalla, että oli väkeä koolla, oman talon väkeä, naapureita tullut siihen, sukulaisia ja joku siinä sitten luki tätä kirjaa. Siis se kirjan sanoma, niin se tuli kuulijoille siis puhuttuna sanana kuitenkin. Se kirja oli vaan ikään kuin paikalle ilmestynyt tohtori Martinus, jonka puhui sen kirjansa kautta ihmisille. Ja tähän liittyi sitten se, että tämmöinen lukija, joka luki sitä kirjaa ääneen muille, niin kuin ymmärrätte, niin hänellä oli siinä, ja sekin oli kuulu tähän lukemiseen, että se lukija usein kommentoi sitä lukemaansa. Siis heitteli sinne väliin tämmöistä, onpa mahtavaa, eihän tässä ole mitään järkeä, ymmärtääkö teistä kukaan tätä, ja tämä varmaan tarkoittaa sitä ja sitä. Ja nyt kun ajattelee tätä luterilaisten kirjojen käyttöä varhaisvaiheessa, niin tämmöiset lukijat olivat samalla myöskin sen tekstin selittäjiä, ja heillä olikin tavattoman suuri rooli siinä, miten he olivat ymmärtäneet tai halusivat ymmärtää sen luetun tekstin. Ja tämä nyt tosiaan niin nosti heidät keskeiseen asemaan. Ja tämä näkyy sitten monella tavalla, siis kahdella tavalla. Se näkyy siinä, että moni tämmöinen näitä pieniä kirjasia lukenut maallikko, niin hän oli innostunut siitä kirjasta ja hän mielestään oli ymmärtänyt se oikein ja jopa halusi vielä selvemmin ja paremmin sanoa nämä samat asiat. Ja hän ajatteli, että ei hänelle nyt riitä se, että hän tässä pienessä kotipiirissä selittää tätä kirjaa kuulijoille, vaan halusi itsekin lähteä tähän mukaan. Ja 1520-luvun alkuvuosina Saksassa syntyi tämmöinen kirjatulva. Eli maallikot, käsityöläiset, porvarit, jotka osasivat kirjoittaa, niin nämä tarttu kirjoihin ja menivät kirjapainojen luo ja painattivat näitä omia selityksiään tähän Lutherin sanomaan ja sen tulkintoja. Ja kirjat kävi kuin kuumille kiville kaupaksi. Ja tämä oli hurjaa menoa. Kun on laskettu näitä Saksassa painettujen kirjojen, kirjan nimikkeiden määrää, niin se nousee niin kuin räjähdysmäisesti 1520-luvun alkuvuosina. Sitten se päättyy tähän kapinaan, eli talonpoikaissotaan. Ups, alaspäin, loppuu. Ja seuraavan kerran sitten painettujen kirjojen nimikkeiden määrä niin nousee sille tasolle, millä se oli 1520-luvun alkuvuosina, niin vasta 1700-luvulla. Tämä on hurja ilmiö. Ja tässä sitten on tämä toinen puoli, että tämähän, kun ei Luther ollut jokaisessa lukutilaisuudessa paikalla, niin tämähän sitten johti siihen, että kun tätä hänen sanomaansa ymmärrettiin eri tavalla ja tulkittiin eri tavalla, niin tämä liike alkoi karata hänen käsistään ja nousi sitten toisia opettajia kaikkialla, jotka sanoivat, että kyllä tuo Luther ihan hyvin näistä asioista puhuu, mutta kyllä mä oikeastaan ymmärrän ne vielä paremmin. Ja näin tämä liike uhkasi pirstoutua ja päätyä kaaokseen ja sitten tosiaan osa tästä liikkeestä päätyi kapinaan, joka verisesti kukistettiin kansan kapinaan ja sen jälkeen sitten ruhtinaat panivat tämmöisen sensuurin toimeen ja se sitten karsi kaiken ei-toivotun kirjallisuuden pois. No, kolmantena on sitten tämä, myöskin mikä on laajasti tunnettu, on tämä maallisen vallan tuki. Eli Lutteria ei pystytty vaientamaan, koska tämä Saksin vaaliruhtinas Friedrich III, jota viisaaksi kutsutaan, niin tuki häntä. Mutta tämä on muistettava, että tämä Friedrichin tuki oli vain sitä, että hän sieti passiivisesti tätä Lutterin ympärille syntynyttä liikehdintää. Hän ei mitenkään tukenut sitä, mutta ei suostunut myöskään tukahduttamaan, eikä hyväksynyt sitä, että Luther olisi vangittu hänen ruhtinaskuntansa alueella ja viety jonnekin Roomaan. Eli tämmöinen asenne. Ja tämä, miksi tämä Friedrich nyt sitten omaksui tämmöisen kannan, niin sitähän on tavattomasti mietitty. Eli hän on arvoituksellinen mies, erittäin jännä ja traaginen persona jossakin suhteessa. Ja ei kukaan siihen loppujen lopuksi osaa varmaa vastausta antaa, miksi hän näin teki. Semmoinen yleisin käsitys on se, että Friedrich oli uskonsa vakavasti ottava oman tunnon ihminen, jos näin voi sanoa. Ja hän oli otti nämä velvollisuutensa ruhtinaana vakavasti ja oli sitä mieltä, että ruhtinaan velvollisuus on suojella alamaisiaan, tarjota oikeusturva. Ja koska hän ei ollut vakuuttunut siitä, että Luther olisi saanut reilua ja oikeudenmukaista käsittelyä, niin hän sitten päätti suojella tätä. Mutta sitten tämän talonpoikaiskapinan jälkeen, sitten kun tämä kaikki oli ajautunut kaaokseen, seurakunnissa elämä oli ihan hurjaa. Kun ei enää maksettu papille palkkoja, niin moni pappi oli poistunut seurakunnasta. Jotkut olivat ryhtyneet kerjäläisiksi pahimmassa tapauksessa. Tai sitten siellä oli kaikenlaista, jokainen julisti sitä, mikä huvitti, mitä mieltä itse oli. Ja myöskin tämä, kun tämä selibaattisääntö, tämä pakollinen naimattomuus oli nyt kumoutunut ainakin käytännössä, niin siellä meni nämä pappien avioasiatkin ihan sekaisin. Saksissakin löytyi sitten jo 1525 pappeja, joilla saattoi olla kaksi tai joillekin hurjille jopa kolme vaimoa. Ja tästä nyt saa jotakin aavistusta siitä, mikä oli tämän liikehdinnän tulos. Tuli kaos, tuli tämä, joka sitten karkasi täysin käsiksi ja päätyi tähän kapinaan vääräksi koettua järjestystä vastaan 1525. No, tämän jälkeen tämä Friedrich V. kuoli 1525 keväällä juuri tämän kapinan aikana. Ja sitten vaaliruhtinaaksi tuli hänen pikkuveljensä Juhana. Ja tämä Juhana on nyt oikeastaan ratkaisevampi henkilö luterilaisuuden synnyssä kuin konsanaan tämä vanhempi veli. Juhana oli jollakin tavalla tämmöinen kovaotteisempi mies, kovempi kaveri kuin tämä Friedrich. Ja hän nyt sitten ryhtyi näiden Wittenbergin teologien kanssa yhteistyöhön tämmöisessä kaoottisessa tilanteessa. Ja alkoi tämä ruhtinaitten ja myöhemmin pohjoismaitten kuninkaitten ja Wittenbergin teologien yhteistyö, joka johti luterilaisen kirkon rakentamiseen. Ja nyt tästä täytyy muistaa se, että tämä oli eräänlainen pakkoavioliitto, niin kuin on joskus sanottu. Minä oikein tiedän nyt sitten, mitä pakkoavioliitto tässä voisi tarkoittaa, mutta siis tämmöinen suhde, joka nyt ei kummankaan osapuolen kannalta ollut ehkä niin mieluisa, mutta joka oli kummallekin osapuolelle aivan välttämätön. Ja siksi tämä sitten rakentui. Eli Luther tajusi sen, että tai hänen oli myönnettävä se, että tämä hänen sanomansa ei ole pystynyt luomaan tämmöistä hänen mielensä mukaista seurakuntaelämää, vaan se on johtanut tämmöiseen kaaokseen. Ei hän voinut olla sitä myöntämättä. Ja se oli realistinen tilannearvio. No, kuka sitten pystyisi tämmöisen jollakin tavalla yhtenäisen ja järjestetyn seurakuntaelämän luomaan? No, yksi mahdollisuus tietysti olisi ollut katua ja lähettää katolisen kirkon johdolle viesti, että okei, mä myönnän erehtyneeni ja pyydän, että piispat ottaisi taas homman hoitoonsa ja niin edelleen. No, se olisi ollut tietysti jotakin, mikä oli mahdotonta. Toinen, se ainoa muu mahdollisuus oli sitten tämä ryhtyä yhteistyöhön paikallisten ruhtinaiden kanssa. Ja Lutherin mielestä, Lutherhan uskoi vakaasti, että Kristuksen paluu on ihan lähellä. Eletään tämmöisen lopun ajan ahdistuksen ja kaaoksen keskellä, josta tämä kapina ja sen verinen kukistaminen, niin se on yksi merkki. Paholainen nyt yrittää tämmöistä kaaoksen avulla niin kuin vielä tämän evankeliumin tuhota. Ja tässä tämmöisessä lopun ajan poikkeuksellisessa tilanteessa, niin tämä on Jumalan suuri armo, jos joku ruhtinas haluaa yhteistyötä ja haluaa ryhtyä tämmöiseen seurakuntaelämän järjestämiseen omine keinoineen. Tämä on semmoinen kädenojennus Jumalan lahja, että ei voi olla siihen tarttumatta. Tämä oli Lutherin käsitys, miksi tähän yhteistyöhön pitää ryhtyä. No sitten, jos ajattelee näitä ruhtinaita, niin heilläkin oli omat syynsä tähän. Eli ruhtinaan tehtävä oli maallisen vallan käyttäminen. Ei ruhtinaan tehtävänä ollut sekaantua kirkon asioihin ja puuttua seurakuntien toimintaan. Ja nyt kun Saksin vaaliruhtinas Juhana ja Hessenin maakreivi kuitenkin näin ryhtyivät tekemään, niin totta kai se piti jotenkin perustella, millä oikeudella ruhtinas nyt rupeaa komentamaan seurakuntia ja pakottamaan sinne jonkunlaista järjestystä. Ja eihän heillä itsellään ollut tähän mitään perusteita. Nämä perusteet tuli sieltä Wittenbergin teologeilta, Lutherilta ja Melanchtonilta ja kumppaneilta. Sieltä aina löytyi lausunto, kun ruhtinas tarvitsi sitä perusteita, niin sieltä ne haettiin. Ja näin tässä oli niin kuin kaksi tämmöistä osapuolta, jolla oli kummallakin vahva intressi tähän yhteistyöhön. Ja näin alkoi tämmöinen uusi poliittisten rajojen puitteissa syntynyt kirkollinen organisaatio, eli Saksin ruhtinaskunnan kirkko, Saksin maan kirkko, joka sitten on lyhentynyt Suomessa muotoon maakirkko. Maan kirkko oikeastaan pitäisi olla se käsite. Mutta Philip Melanchthon meni sitten tässä asiassa vielä pitemmälle ja hän sanoi, että ei tässä ole kysymys mistään lopun ajan poikkeuksellista tilanteesta, vaan ylipäänsä Jumala tahtoo, että kaikkina aikoina kunnon kristillisen ruhtinaan se ensimmäinen ja tärkein tehtävä on huolenpito uskonnosta, että asiat ovat kunnossa, evankeliumi kaikuu ja kirkko toimii. Eli hän näki asian näin. No, tämä oli sitten tietysti vielä mieluisampaa kuultavaa ruhtinaille, ja tälle pohjalle luterilainen kirkko sitten rakentui. Luterilaista kirkosta tuli kaikkialla, minne luterilaisuus levisi, niin maallisen vallan, eli Saksassa ruhtinaitten, Pohjoismaissa kuninkaitten johtama kirkko. Ja Ja koko kirkon toiminta nyt sitten rakennettiin tällä tavalla näiden ruhtinaiden tuen varaan. Tässä on se ruhtinas, joka Pohjoismaissa näytti mallia, ei siis Kustaa Vaasa, vaan 1536 Tanskan kuninkaaksi tullut innokas luterilainen Kristian III. Hän on Kustaa Vaasankin esikuvaa. Ja hänen tarkoituksensa oli täysin ottaa siis Tanskan ja Norjan kirkko, täysin voi sanoa, että lopettaa kirkko itsenäisenä organisaationa. Eli kirkosta piti tehdä vain tämmöinen valtionhallinnon yksi sektori. Eli paikallisseurakunnat jatkoivat ennallaan. No hiippakunnatkin jatkoivat, mutta hiippakunnissa ei saanut olla enää piispoja. Se oli liian auktoriteettia henkivä kuninkaan kannalta vaarallinen nimitys. Sinne tuli tämmöinen vaatimattomammalla tittelillä varustettu pappi, joka huolehti hengellisestä puolesta, ja hänen rinnalleen sitten tämmöinen valvoja, joka kuninkaan silmänä koko ajan joku aatelismies siellä katsoo, että miten piispa toimii, ja ei kun tämä hengellinen johtaja toimii, ja miten siellä hiippakunnassa asiat hoidetaan. Ja kuningas valvoi ja piti huolta kirkosta. No, näin Tanskassa. Ruotsissahan yritettiin ihan samaa, mutta vastarinta oli niin kovaa, ja Ruotsissa puhkasi sitten kapinoita Kustaa Vaasaa vastaan, jotka olivat hurjimmillaan melkein onnistuva. Ja Kustaa Vaasan piti myöntää, että tämä ei Ruotsissa mene tämmöinen systeemi läpi, ja Ruotsin sitten tämä Ruotsin kirkko säilyi huomattavasti itsenäisempänä kuin Tanskassa. Mutta nyt tähän liittyy tietysti samoin tämä kysymys, että entä nyt sitten, kun tämä maallisen vallan tuki on lakannut, eli luterilainen kirkko on vain yksi monien muiden uskonnollisten yhteisöjen joukossa. Onko nyt kirkolla aika sitten arvioida ihan uudelleen tämä tilanne? Miten toimitaan ja millä perusteella? Ja taas täytyy mennä tänne reformaatioon. Vielä yksi ajatus, joka nyt, mä ajattelin, että tähän täytyy kolmanneksi ottaa tämmöinen selkeämmin, voi sanoa, että henkinen tai teologinen edellytys. Eli ei pelkästään näitä valtakysymyksiä ja teknisiä kysymyksiä niin kuin tässä edellä. Eli Eurooppa oli myöhäiskeskiajalla, tai Euroopassa voi myöhäiskeskiajalla nähdä kaksi tämmöistä niin kuin kehityssuuntaa, jotka ajautuivat vähitellen ristiriitaan toistensa kanssa. Ja ensimmäinen kehityssuunta on se, että kristinusko oli 1500-luvun alkua kohti sukupolvien ajan, niin kuin sitä olisi joskus sanottu, että kristinusko oli esineellistynyt yhä voimakkaammin. Usko ikään kuin keskittyi pyhiin esineisiin ja pyöri niiden ympärillä. Ja näitä nyt sitten olivat tämmöiset pyhän jäännökset, joiden luokse tehtiin pyhiinvaelluksia, näillä pyhiinvaelluspaikoilla sai aneita ostaa ja pyhän jäännöksiä varten varakkaat ihmiset lahjoittivat tavattoman kalliita pyhän jäännösarkkuja, jotka täyttivät kirkot, ja kaikki ehtoollisleipien säilytysastiat oli loistokasta kultaa ja palvonnan kohteita ja kaikki liturgiaan liittyvä esineistö, ja kirkon kuvat nousivat yhä niin kuin merkityksellisimmiksi, ja kristinusko alkoi, voi sanoa, että pyöriä entistä vahvemmin esineiden ympärillä ja sen ympärillä, mitä ihminen teki, minkälainen liturgia oli ja minne pyhiin vaellettiin ja kaikki tämmöinen. Mutta samaan aikaan sitten kulki ihan tämmöinen päinvastainen trendi. Ja voi sanoa, että kristinusko oli samaan aikaan toisaalta henkistymässä ennen kokemattomalla tavalla. Ja tätä on vaikea tutkia. Mä oon sitä itse yrittänyt joskus tutkia, mutta se on erittäin hankalaa, kun ei nämä ihmiset, joista näkee, että he on omaksuneet tämän uuden käsityksen, niin ei he kuitenkaan sitten niin kuin kerro sitä, että mistä he ovat nämä ajatukset omaksuneet. Siinä on se vaikeus. Eli tämän minun ymmärtääkseni tämän juuret on kahdella taholla. Oli toisaalta tämä mystiikka, eli mystiikkahan tarkoittaa tämmöistä ihmisen pyrkimystä päästä tämmöiseen niin kuin välittömään kosketukseen Jumalan kanssa, saada välitön kokemus jollakin tavalla Jumalasta ja siitä. Sitähän on ollut sieltä vanhan kirkon ajoilta lähtien. Joillakin ihmisillä on tämmöinen, jotkut kokevat niin sanotun mystisen elämyksen, mutta eivät useimmat. Ja nyt 1400-luvulla niin tämä tämmöinen pyrkimys tämmöiseen sisäistyneeseen uskoon ja Jumalan kokemiseen, se oli alkanut levitä täältä luostareista yhä laajempiin maallikkopiireihin. Ja se herätti vastakaikua. Syntyi tämmöisiä suoranaisia yhteisöjä, joissa pyrittiin tämmöiseen vaatimattomaan elämään ja keskittymään tämmöiseen niin kuin rukoukseen, Raamatun tekstien mietiskelyyn ja tämmöiseen kanssakäymiseen Jumalan kanssa. Ja tälle sitten tuli semmoinen ikään kuin teoreettinen pohja minun ymmärtääkseni Italiasta. Siellä syntyi Firenzessä tämmöinen jälleen kerran, tämähän ei ole ainoa, vaan jälleen kerran tämmöinen innostus tätä kreikkalaista filosofia Platonia kohtaan. Ja näitä Platonin kirjoituksia, siis meillä oli pakanallinen filosofi, niitä luettiin ja ne nousi mielenkiinnon kohteeksi. Ja tässä Platonin ajattelusta, siitä nostettiin esille nimenomaan yksi puoli, eli se, että platonilaisessa perinteessä tehtiin jyrkkä ero aineen ja hengen välillä. Ja ajateltiin, että Jumala on henki. Ja Jumalan maailma on se hengen maailma, ja tämä aine kaikissa muodoissa, se on ikään kuin pahaa. Jumalalla ei ole mitään tekemistä aineen kanssa. Eli kun ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja kokemukseen Jumalan kanssa, niin hän silloin ikään kuin irrottautuu aineesta. Se aineen ote hänestä kirpoaa jollakin tavalla. Aineen maailma menettää merkityksensä. Ja nyt tämähän näyttää aika kristilliseltä, tai paremmin sanottuna tämä on aika helppo sovittaa yhteen kristinuskon kanssa. Kristinuskossakin lähdettiin siitä, että Jumala on henki ja tämmöisiä sanontoja käytettiin. Ja kun tulkittiin nyt kristinusko tämän ajattelun pohjalta, niin tultiin sitä ihan päinvastaiseen tulokseen kuin tässä, missä kristinusko oli esineellistymässä. Ja näin syntyi tämmöinen uusi käsitys, jonka mukaan kristinusko oli pelkästään tämmöinen ihmisen henkinen suhde Jumalaan. Totta kai, mä korostan tätä, että totta kai kristinuskossa aina on ollut tämä suhde, henkinen suhde Jumalaan, se ydin. Siitä ei ole kysymys, vaan nyt nähtiin asia niin, että kristinusko on pelkästään sitä, mikä tapahtuu ihmisen sisimmässä. aineella ei ole kristinuskon kanssa, millään materiaalisella ei ole mitään tekemistä. Se on kerta kaikkiaan poissuljettavaa tai ainakin toisarvoista näin myönteisemmällä tavalla sanottuna. Ja tämä tämmöinen uusi käsitys kristinuskosta vain tämmöisenä pelkästään henkisenä ihmisen sisimmän tapahtumisena ja kanssakäymisenä Jumalan kanssa, niin tämä oli laajalle levinnyt oppineissa piireissä ja vähitellen myöskin kansan syvemmissä riveissä. Ja tähän siis liittyy väite, että Jumala on henki ja Jumala toimii henkisesti ihmisen sisimmässä. Jumala ei toimi aineen kautta, minkään materiaalisen kautta. Ne on täysin toisarvoisia uskossa, ja sillä ei saa olla oikeassa uskossa mitään merkitystä. Ja tämähän tuli sitten heti näkyviin, kun reformaatio alkoi. Eli tämä dramaattisella tavalla puhkesi esiin näissä sillä tavalla, että kerta kaikkiaan kansan joukot, jotka nyt olivat omaksuneet tämä uuden ajattelun, niin ne monin paikoin ensin Wittenbergissä talvella 1521, niin 22, ja sitten sen jälkeen monella muulla paikkakunnalla väkijoukot tunkeutui kirkkoihin ja kerta kaikkia vasaroitten ja kirveitten kanssa, ja sieltä tehtiin patsaista selvää jälkeä. Palasiksi kaikki ja maalatut kuvat tuhrittiin ja kaikki esineet sieltä hävitettiin ja vietiin pois ja myytiin jonnekin. Ja siis irti tästä esineellisestä uskosta, ja kristiusko on vain tämmöistä ihmisen sisimmässä tapahtuvaa asiaa. Ja tämä sitten tuli tosiaan pian näkyviin. Voi sanoa, että Luther, tämä tämmöinen käsitys kristinuskosta pelkästään henkisenä tapahtumisena, niin se on yksi tausta Lutherin reformaatiolle. Ja myöskin Luther oli monessa suhteessa sitä hyvin lähellä. Mutta Luther oli kuitenkin tietyllä tavalla varovainen. Hän ei allekirjoittanut tätä ajattelua koskaan. Sehän näkyy siinä, että Luther piti kiinni siitä, että näissä sakramenteissa, esimerkiksi ehtoollisessa, niin se ehtoollisleipä on todella Kristuksen ruumis. Ei mikään vertauskuva siitä tai mitään toisarvoista, vaan se on Kristuksen ruumiin ja veren nauttimista. Kuvat saivat olla kirkkojen seinillä ja niin poispäin. Mutta sittenhän tämä jakoi heti tämän evankelisen liikkeen. Sveitsin reformaattorit olivat sisäistäneet tämän käsityksen siitä, että kristinusko on vain tämmöistä sisäistä kanssakäymistä Jumalan kanssa. Ja näin sitten he ajattelivat, että ehtoollinen on vain tämmöinen muistoateria. Ei Jumala toimi materian kautta. Se ehtoollisleipä ja viini, ne ovat vain Kristuksen ruumiin ja veren vertauskuvia. Ne nyt on, se, että sitä vietetään ehtoollista, niin se nyt on käytännön merkitys, sillä kristityt tunnetaan siitä, että ne käy ehtoollisella ja se yhdistää ihmisiä, mutta ei Jumala toimi sen kautta. Jumala synnyttää ihan siitä riippumatta uskon ihmisen sisimmässä. Ja tästä vei sitten tietäne spiritualismiin, joka sitten vei johdonmukaiseen loppuun tämän ajatuksen. Eli Raamatullakaan ei ole mitään merkitystä. Se on kirja, painettua paperia ja painomustetta. Ei Jumala semmoisen kautta toimi tai minkään organisaatioiden kautta. Jumala toimii suvereenisti henkenä, missä toimii, koskettaa ihmisen sydämiä ja herättää uskoa ja tekee työtä ihmisen sisimmässä. Ja sitä on kristinusko. Eli tähän tultiin, jos johdonmukaisesti ajateltiin. Eli tämäkin nyt sitten voi sanoa, että oli yksi edellytys, mutta sitten lopulta johti tämän reformaation hajoamiseen tässä mielessä. Eli kiitos kuuntelemisesta.
niin, kiitokset professori Arfmanille tästä taustottamisesta. Ja nyt me avataan sitten yleinen keskustelu. Ja tosissaan voitte nostaa käden ylös, jos haluatte pyytää kommenttivuoroa. Voitte lähteä haastamaan tai sitten ihan kysyä mielenkiinnosta. Ja tehdään sellainen käytäntö, että esittäkää kysymys vasta sitten, kun olette saaneet mikrofonin.
Täältä minä liikuttelen mikrofonia, että käsiä vaan ylös, jos on kysymystä tai kommenttia. No minä aloitan, kun ei tullut vielä käsiä ylös, niin otan oikeudekseni kysyä ensimmäisen kysymyksen. Monesti tehdään tämän sanan uskonpuhdistus ja reformaatio käsitteiden tai sanojen välillä niin kuin nimenomaan käsiteeroja. Halutaan ehkä puhua, kun tarkoittaa uskonpuhdistusta, niin silloin halutaan tarkoittaa sitä, että Luther ennen kaikkea puhdisti sen katolisen uskon alkuperäiseen muotonsa, ja sitten reformaatiolla tarkoitetaan sitten uudelleen asettamista. Ja nyt kun kuuntelin teidän esitystä, niin tuli semmoinen tunne, ja vähän sieltä jotain sen tyyppisiä sanamuotoja olikin, että ikään kuin Luther nyt asetti uskon uudestaan. Miten näette tämä erottelu?
Siis anteeksi, sanoitko, että asetti?
Niin, ikään kuin uudelleen asetti tämän uskon ymmärryksen, vai?
No joo, siis tietysti voi sanoa, että Luther ymmärsi kristinuskon monessa suhteessa uudella tavalla. Ja tässä ytimeltäänkin uudella tavalla. Näin voi mielestäni ihan sanoa.
Hyvä, kiitos. Sitten muita kysymyksiä.
Mä voisin kysyä tästä valtion tai niin kuin mallisen hallinnon ja kirkon välissä suhteessa, että miten iso se muutos niin kuin tosiasiassa oli, että niin kuin jotenkin, siis niin kuin keskiaikaisessa perinteessä oli esimerkiksi tämä idea, että kirkko niin kuin saattoi tuomita harhaoppiset, se kuitenkin niin kuin valtiollisen vallan tehtävä oli telottaa tai niin kuin rankasta niitä niin kuin konkreettisesti, mutta se ajatus on kuitenkin käsittääkseni niin esimerkiksi Tuomas Akvilainen muotoili sen oli, niin kuin, että hurskas ruhtinas niin kuin tekee tällä tavalla, että ensin kirkolliset tuomioistuvet hoitaa niin kuin tämä opillisen tuomio ja tämmöisen näin, mutta sitten kuitenkin niin kuin tämä maallinen valta, niin koska se on hyvä katolinen ruhtinas, niin se työskentelee niin kuin yhteistyössä kirkon kanssa. Ja sitten taas kun toisaalta ajatellaan niin kuin näitä reformaatioajan Saksassa niin kuin näitä piispan virkoja, jotka samalla osa niistä oli vaaliruhtinaan virkoja, ja sama henkilö oli niin kuin piispa ja vaaliruhtinas, ja niin kuin saattoi kuulla tämmöiseen ruhtinassukuun, niin miten iso tämä muutos niin kuin tosiasiassa sitten oli tässä niin kuin siirryttäessä tämmöiseen niin kuin luterilaiseen Landesherrlicheskirchenregiment, tämmöiseen niin kuin maaherran hallitsemaan kirkkoon?
Joo, tämä on myös hyvä kysymys. On ihan totta, että sitä ei saa liioitella. Ja täytyy sanoa, että Saksassa ennen reformaatiota tämä maallisten vallanpitäjien kirkon suhde oli monessa suhteessa varmasti läheisempi kuin Pohjoismaissa. Siellä ne siteet olivat niitä oli monenlaisia ja monella ruhtinaalla oli jo ennen reformaatiota tosi iso valta kirkon asioihin nähden. Mutta jos ajattelee Pohjoismaita, niin vaikkapa nyt tätä meille niin rakasta Ruotsin valtakuntaa, mihin esivanhempamme kuuluivat, niin kyllä täällä minusta ero oli selvempi. Siis ylimyssukujen parista lähteneet piispat johtivat täälläkin hiippakuntia ja kirkkoa. Mutta kirkko oli kuitenkin organisaationa arkkipiispan johtama. Siinä ei ollut mitään tämmöisiä ruhtinaspiispuuskytkentöjä. Se oli selkeästi erillinen organisaatio valtion maallisen vallan rinnalla. Ja täällä se muutos siihen, että kuningas todella otti kirkon johtoonsa, kirkolla ei ollut enää kuninkaasta riippumatonta johtoa, niin se oli selvempi vielä kuin Saksassa. Mutta kyllähän Saksassakin tämmöinen on, ei sitä voi myöskään tietysti kiistää, etteikö sielläkin muutos olisi ollut selkeä. Eli sielläkin Ruhtinas otti ruhtinaskuntansa alueen kirkon johtoonsa ja ei ollut enää mitään Ruhtinaasta riippumatonta johtoa sen jälkeen. Ei voitu vedota johonkin kaukana olevaan paavin istuimeen ja hakea sieltä tukea ikään kuin vastapainoa Ruhtinaan johtoasemalle.
Kiitos kovasti mielenkiintoisesta luennosta. Itse ihmettelen sitä, että miten Luther säilytti henkensä ja kuoli ihan luonnollisen kuoleman. Oliko siinä matkan varrella mitään tämmöisiä salahankkeita tai miten se oli yleensä mahdollista, että tämmöinen mies säilytti henkensä? Wartburgin linnassa hän tietysti oli turvassa, kun oli vielä salaisesti siellä, mutta sitten kun tulee julkisuuteen, niin eikö se olisi ollut aika helppo hänet hengiltä ottaa, mutta miksi hän sitten sai elää? Onko tästä mitään tietoja?
Joo, en tiedä, ainakaan heti ei tule mieleen mitään tämmöisiä salahankkeita Lutherin murhaamiseksi. En tunne semmoisia. Ja joskus joku tutkija on sanonut tähän tapaan, että tämä reformaation maailma oli niin kuin tämmöinen haiallas, jossa oli vaikea säilyttää näiden johtajien henkeä ja hengissä säilyivät vain ne, jotka pystyivät löytämään itselleen tämmöisen maallisen vallan tuen. Eli käytännössä ne olivat siis Luther ja hänen kannattajansa Saksassa, jotka löysivät ruhtinailta tukea, sitten Sveitsissä Zwingli ja myöhemmin muutkin siellä Genevessä Calvin vähän myöhemmin. Kaikki muut pääsivät hengestään tai joutuvat sitten ajetuksi maanpakoon tai pakoilemaan, karkotetuksi jonnekin tai niin poispäin. Säilyivät heidän kannattajaryhmänsä ehkä säilystä tämmöisenä pieninä vainottuina vähemmistöinä, mutta jos säilyivät semmoisinakaan. Eli Ruhtinaan tuki ratkaisi.
No niin, sitten otetaan viimeinen kysymys.
Kiitos todella mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tämmöinen kysymys, että kuinka paljon tai suuri rooli mahtoi olla sitten näillä hussilaisilla tai valtolaisilla tai savonarolalla ja näille, jotka edelsivät uskonpuhdistusta verrattuna näihin muihin tekijöihin?
No joo, kiitos kysymyksestä. Aikaisemmin on puhuttu niin sanotusta reformaation edelläkävijöistä. Esimerkiksi Savonarolalla, joka Italiassa lyhyen aikaa vaikutti, niin hänellä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta Saksan reformaatioon. Ei hän ole mikään reformaatio edelläkävijä. Hus on sitten jollakin tavalla, hänellä oli vaikutusta. Mutta aika vähän hänelläkin tämä hänen oppi-isänsä John Wycliffe vaikutti Husin kautta siihen, mutta alkuvaiheessa näytti, että näiden Husin kannattajien ja luterilaisten välillä jonkunlaista yhteyttä voi olla, mutta se pian katkesi ja ei siitä mitään yhteyttä syntynyt. Siis tämä 1500-luvun reformaatio oli todellinen kirkollinen vallankumous. Nämä kaikki Hus, Wycliffe, Savonarolasta puhumattakaan, niin he olivat kuitenkin aivan toisella tavalla kiinni keskiajan perinteessä ja kirkossa kuitenkin. Siinä on erittäin selvä ero. Kiitos.
Joo, kiitokset Arfmanille luennosta ja kommenteista.